parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Ni tre core salutas vin, gesinjoroj, en la laŭvica mardel sendo de la Pola Retradio.
La 19 de augusto 2021, merkrede, en la 1090 Esperanto el sendo, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaszkot.
En nia programo vi audos.
Komence la kronvirusan kronikon. En novas bulteno ni informas interalie pri la problemo de malsat minaco. La scienz bultenan temon ni dedicas alla interesa maniero akiri akvon en extremai klimatei kondicioi. Dauras la dua virtuala ilei congresso. Al giei plei gravai decidoi ni referenzas sekve. Kai hodiaŭ ni retrorigardas al la dua virtuala kongreso de Esperanto por povi komune konatiĝi kun la enkonduko al la kurso pri la parolarto forflatado gvidita de Leandro Abrau el Brazilo. Al ĝi aludis Duncan Charters, citita de ni, en la last vendreda leterkesto.
En la komenco nia kronvirusa kroniko.
Laŭ la lastmarda deklaro de britaj sciencistoj, atingo de kolektiva imuneco kontraŭ kronviruso estas malebla kaze de la varianto Delta. Ĉi tiu viruso daŭre disvastiĝas kaj infektas ankaŭ plene vakcinitajn personojn. Davis Ridard el la Edinburga Universitato avertis, ke estas malmulte verŝajna atingo de iu magia solvo, post kiu COVID-19 cesos disvastigi.
Lastlunde la pola vicministro Prisano informis, ke plene vakcinitaj per du dozoj estas 47% de poloj. Tio estas 17,900,000 personoj. En Usono oni vakcinis ĉirkaŭ 15% de la socio, en Britio 59%.
En intervjuo por PAP agentejo la pola vicĉefministro Jarosław Kaczyński, la prezidanto de la reganta Juro kaj Justeco, esprimis la opinion, ke rifuzo akcepti la vakcinon signifas ekstreman egoismon, kiu endanĝerigas aliajn. Lia opinie la libereco limo estas rajtoj de aliaj homoj, tial tiu argumento ne validas por rifuzi la vakcinadon.
Pli frue la pola klerigministro Przemysław Czarnek konstatis, ke la ministerio kontrolas la dividadon de lernantoj je vakcinitaj kaj nevakcinitaj. La ministerio deziras, ke al la lernejoj revenu ĉiuj sen sanitara divido. Li mem ne estas predanto por la deviga vakcinado de instruistoj kaj lernantoj, kaj certigis, ke krom instigaj kaj klerigaj kampanjoj ne estos aplikitaj trudaj solvoj.
Laŭ la plej nova opinisondado de Polster Instituto, plimulto de poloj ne dezirus la envivigon de la kontraŭkovimaj solvoj kiel en Francio kaj Italio. En Francio personoj nevakcinitaj praktike ne povas viziti komercajn centrojn, restoraciojn kaj trajnojn. En Italio ekde la lasta vendredo sen COVID-vakcina atesto ne eblas eniri rapidmanĝejojn, restoraciojn, glaciejojn, naĝejojn, korpostreĉigajn ekzercejojn, muzeojn, kinejoj, parkojn. Pro manko de la atesto minacas puno en la alteco ĝis 400 €.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La Lau la monda nutro programo, 41 milionoi da homoi en pli ol 40 landoi de la mondo vivas rande de malsato. Pli ol 500 milionoi suferas la malsaton. De kvin jaroj tiu tendenco kreskas. La pandemio aldone akcelis la procezon. La ĉefajn kaŭzojn de tio oni ligas kun la klimatŝanĝoj kaj sekvantaj el tio kataklismoj kaj kun armitaj konfliktoj. Sen tuja helpo de humanecaj organizoj al la plej malriĉaj regionoj en akiro de nutraĵoj, ĉefe en Afriko, neevitebla estas laŭvica elmigra apogeo. La monda nutroprogramo gvidas aktuale 7 averiajn savkampanjojn ligitajn kun la pandemio de COVID-19 kaj kun la situacio reganta en Demokrata Respubliko Kongo, la nordorienta Niĝerio, en Sahelolandoj, en Sirio kaj Jemeno kaj en la suda Sudano. Lau reprezentantino de la Pola Humaneca Kampanjo Helena Krajewska, se ni parolas pri tio, ke necesas helpi surloke por ne fronti grandegan migrofenomenon, necesas helpi al homoj vivantaj tie rekonstrui sian vivon surloke, por ke ili povu daŭre vivi en siaj hejmregionoj. Temas pri longdaŭraj programoj, subtenantaj la lokan agrikulturon, subtenantaj homojn, kiuj volas produkti nutraĵojn por si mem, por siaj familioj, ĝenerale por siaj landoj.
En la botanica giardeno de la Universitato en Kaunas, Litovio, mese de julio estis plantita kverko omaĝanta la memoron de la pola komponisto Krzysztof Penderecki. La iniciatinto de la omaĝverko estas la Pola Instituto en Vilno. En la Kauna giardeno troviĝas jam kverkoj omaĝantaj interalie la memoron de Lech Kaczyński, Tadeusz Kościuszko, Frederico Chopin. Krzysztof Penderecki kelkfoje gastis en Vilno direktante siajn komponaĵojn, tiajn kiel la Pola Requiemo kaj komika opero Reĝo Ubu. La Pola Instituto, lanĉinte la iniciaton planti la omaĝverkon al Penderecki, aliĝis al la kampanjo de Adam Mickiewicz Instituto vastigi mondan Penderecki ĝardenon. La arboj omaĝantaj la polan komponiston troviĝas jam en Singapuro kaj Bruselo. Okaze de la evento, en Vilno okazis koncerto el la ciclo Krzysztof Penderecki, Europo omaĝas la majstron, en la plenumo de la Ĉambra Orkestro de Sankta Kristoforo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon. Nun sekvas la sciencbultena temo.
Laŭ la donitaĵoj de UNICEF, aktuale unu triono de la homaro suferas nesufiĉon da akvo, kaj la globeskala varmiĝo tiun problemon profundigas. La hispana firmao Aquer Generatis el Sevilo prilaboris sistemon por akiri trinkakvon en ekstremaj klimatkondiĉoj, inkluzive sur dezerto, el akvo. Dank' al tiu aranĝaĵo per trinkakvo estas provizata loĝantaro sur la dezertaj terenoj de Namibio, Irano, Libano kaj Jordanio. La origina maŝino estis konstruita de Enrique Veja en 1990, kiam serioza sekecperiodo plagis Hispanion. Ĝi utiligas la elektran energion por malvarmigi la aeron ĝis momento kiam la akvo subiĝas en klimatiziloj al kondensado. La akirita tiuvoje akvo estas sekve purigata por esti fine transformita en trinkakvon. Malsame al aniei tiuspecaj generatoroj, ĝi ekzameniĝas en la dezerto kondiĉoj. La aliaj bazirantaj sur simila teknologio funkcias nur en la kondiĉoj de granda aerhumideco 50-80% kai relative mal altei temperaturoi, gis 30 Celsiusei gradoi. La arrangiajo, pri kiu informis Papa Genteion, Juan Veja, la filo de la inventinto, funkcias kiam temperaturo superas 40 gradoin, kai la aer humideco egalas al malpli ol 20%. Krome gi foruzas malpli da elektra energio, kai la problemo de gi akirado estas solvata sur loke, pere de vent energio. Kiel clarigis Enrique Veja, la celo de la inventajo estas provisi per akvo loĝantojn de deserto regionoj aŭ homojn suferantajn pro sekeco en regionoj kun tendaroj por migrantoj. La aranĝaĵo servas ankaŭ al homoj, kiuj ĝis nun devis paŝi longajn distancojn por akiri akvon el putoj. La produktatei de la firmao Aquifer Generatis, malgrandei facile transporteblai aranĝaĵoj, povas produkti 50-70 litrojn da akvo ĉiutage, pli grandei eĉ 5000 litrojn da akvo tage.
Citie Polar Radio parolanta en Esperanto.
Vidu kompatinda naivulo, kiu al la lumo tro sopiris. Vi flugilan perdis en la brulo, de la flamo kiu fin altiris. Vidu kompatinda naivulo, tro sopiris. Vi flugilan perdis en la brulo, de la flamo kiu fin altiris. Pli prudente estus ke profundon de malhela ombro vi toleru, ol ke via pelos pertu malespero, tolero, prudente, profundo, vidu.
Nocta Papilio cantis Tarsisio Lima, quiu havis apartan concerton dum la dauranta Ilei Congresso virtuala Ilei Congresso.
Gi ofertas gravain debatoin, interesain prelegoin cae placain concertoin. Alla evento aligis 156 personoi el la 42 landoi. Ciu programeroi aperos en la retejo de Ilei ce YouTube-o Esperanto pluso edukado Ilei. La komitato de Ilei kunsidis dimanĉe la 8 kaj marde la 10 de aŭgusto kadre de la 54 virtuala Esperanto-kongreso de Ilei. Dum ĝiaj laboroj okazis aprobo de la jarraporto. Pro la malebleco de prifinanca voĉdonado la plia kunsido okazos la plej proksiman sabaton, kun kio ligiĝas la senŝarĝo de la malnova estraro. En la konsiston de nova, ĵus elektita 8-persona Ilei estraro por 3-jara oficperiodo estis elektitaj Ahmad Reza Mamduhi kiel sekretario Elena Nadikova, kiel kasisto Karine Arakelian. En la estraro laboros Laura Brazabeni, Alexandra Madela, Radoica Petrovic, Fernando Pita kaj Maria Jerkovic.
Kiel niam informis hodiaŭ ni retrorigardas al la dua virtuala kongreso de Esperanto por povi komune konatiĝi kun la enkonduko al la kurso pri la parolarto forflatado gvidita de Landra Brau el Brazilo. Pri ĝi aludis Duncan Charters, citita de ni en la lastvendreda leterkesto.
Plej unue ni parolu pri la timo paroli publike. Eble vi scias, ke en kelkaj landoj kie oni enketis pri la temo, kelkaj personoj esprimis, ke ili timas pli paroli publike ol morti. Eble vi aŭdis pri tio. Mi solvu tion per tiu ĉi leciono. Unu el la mondaj referencoj, kiam la temo estas paroli publike, estas la usonano Dale Carnegie. Iam Dale diris que la timo iri sur sceneon ne estas la timo erari, sed la timo ne esti perfecta. La timo ne esti perfecta. Via publico ne iris al via presento, ne iris al via prelego, esperante renconti ne erareman personon, tute male. Via publico, kiel vi, estas erar pova. Alivorte, ne arogu al vi la pretendon esti ne erarema. La tiel nomata empatio estas la homa capablo identigi sin cun aliula doloro au sufero. Se vi, exemple, dum vi estas sur la sceneo, se vi eraras, mis pachas, mis pronuncias ion, estu iel ein. Via publico comprenos tion. Cetere ili ne iis al via presento, al via prelego, por vidi vin mal successi, tute male. Ili donas a vi quion ili havas la plei caran. Ili a tempo gravas. Prelego en TED Talks estas prelego en quiu la preleganto clopodas partodoni ion quio trovidias super li. Tio estas, pli gravas la ideo quies peranto li estas. Quiam vi permesas a vi esti peranto de io quio interesas alia in persona in crom vi mem, la timo paroli publice comenzas farigi mal pli grava. Di povos et tute malaperi. Ordinare mi comparas tion cum la tiel nomata so o so messaggio. Bildigo a vi la jenan situacion. Vi dormas. Jen subite vi vecigias, char iu naibaro simple comencis crii. Vi ne scias quio ocasas. Vi scias che eble iu besonas helpon. La naibaro comencis crii, vi iras alla fenestro cae rimarcas che ja li trovidias en grandega dangero cae che vi povas ion fari, che vi povas ia maniere helpi lin. Do cion vi faras? Vi simple iras, alcuras en plena nocto cae helpas lin cielain li besonas. Nur postio, vi rimarcis che vi estis en flikita pijamo kai surhavis sandaloin au et estis nud pieda. Kial? Char super vi trovidis io, kio estis pli grava ol via aspecto mem. Vi simple forgesas la temon, propra aspecto, cae alcuras por helpi personon. Plei sincere, iu pli vi zorgas pri via bildo, zorgas pri vi mem, des pli vi malproximigas de via publico. Eble viam comprenis quia maniere superi la timon paroli publice. Tio estas, consideri vian messagion kiel so o so messagion, che vi permesu a vi esti peranto de io quio trovigas super vi. Certe, se vi comprenos cae consideros la aferum tia maniere, vi rimarcos kiel latimo paroli publice malgravigios au et for malaperos. Kion signifas prelegi? Existas plurai conceptoi. Mi presentos al vi quelcain. La unuan conceptum ne mi elpensis. Mi simple partodonos la conceptum de la presidanto de TED Talks mem, quiu estas Chris Anderson. Li diras que prelegi estas parto doni ideon. Eble vi demandos, quio estas ideo? Ideo, vidu, estas maniero rigardi la mondon. Quiam vi prelegas, parto de tiu maniero huigas, chanceligas, do quion vi faras, quiel preleganto, vi iasense flicas tiun parteton. Vi aldonas ion alla maniero quien oni rigardis la mondon. Iasense prelego capablas changi la manieron quien oni rigardas la mondon. Lia maniero concepti ideon estas, lau la presidanto mem de TED Talks. Ideo estas io quio interesas alia in personoin crom vin mem. Quiam vi partodonas ideon, tio estas. Quiam vi partodonas ion, quio povos changi la manieron quiel oni rigardas la mondon, cae ec de tiam la vivo de tiu persono de via publico estos iel cae iom alia, vi donatsas ion. Tio, por la presidanto de TED Talks, estas donatso. Donatsi do estas alia concepto. Quion signifas prelegi? Partodoni ideon, donatsi ion. Ancora estas du aliai conceptoi. Alia concepto estas antauvidi demandoin cae doni la respectivain respondoin. Pro tio la metodo quion vi lernos dum tiu ci curso consistas el demandoi. La demandoi helpos vin giuste antauvidi quion vi devos tui lauvice respondi. Antauvidi quiui demandoi trovigias en la capo de la publico. La lasta concepto estas voyagi. Prelegi estas iasense voyagi. Io estas iri de punto A cis punto B. Vi preleganto estas la cicerono, porque via publico desiru entrepreni tiun ci voyagion cum vi, la valoro devas esti absolute clara. Giuste tion vi lernos en tiu ci curso. Kiel vortumi la kernan ideon de via prelego, tiel che via publico povu reconi gin kiel ion gravan. Gravan ne por vi, sed por ili mem, cune? Io kio gravas al ili mem. Tiel che ili povu entrepreni desiri emi entrepreni tiun ci voyagion cum vi de punto A cis punto B. Eble vi supposas iam che prelegi estas io pli ol simple informi. Informi eblas per texto. Prelegi estas io homa. Super texto dum vi prelegas, tio estas. Super la vortoi mem, quiuin vi eldiras, estas aliae aferoi. estas voĉo, maniero kiel vi rigardas, ritmo, tio estas absolute io homa. Temas pri aferoj kiujn se vi dezirus ekzemple priskribi per teksto, vi bezonus multe pli longan tekston por priskribi ion kion vi facile povus montri se vi simple ekstarus antaŭ publiko kaj komencus paroli. Memoru pri tio. Prelegi estas io pli ol informi. Prelegi estas partodoni ideon. Prelegi estas donaci ion. Prelegi estas entrepreni vojaĝon kun via publiko de punto A ĝis punto B.
Vi audis la comenzon de la cleriga programo pri la parol arto con kiu ebis konatigi dum la virtuala congresso de Esperanto Voco du. La programero estis antaŭ registrita, sed la aŭtoro Leandro Abrau el Brazil estas senĉese je la dispono de interesiĝantoj ankaŭ ĉe Telegramo. Kaj tiel, gesinjoroj, finiras nia merkreda Esperanto elsendo el Varsovio.
Ni dankas por la komune pasigita tempo. Invitante por la laŭvica radio renkontiĝo, kiel kutime ni atendas viajn reagojn, opiniojn kaj komentojn. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.